እዚ ከም ዝልከሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከም ዝቐፀለ ይግለጻሉ ክብሉ ነበርቲ ይሕብሩ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምንያሕ ተቕርቡ እያ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጉራዋ ኢፋ ቤት ኣብ ዝተባሃለ ከባብን ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ዳማን ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዱን ሓይልታት ፀጥታ ብዘንብ ዕጋዝ ከም ዝበተንዎን ነበርቲ ይገልፅ ኣለዉ ኣብ ወለጋ ከተማ ነቀምቲ ከዓ ንዝሓለፈ ሰለስተ መዓልትታት ዘይምርግጋእ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ሓደ ነባሪ ሓይልታት ፀጥታ ሰባት ቀጥቂጦም ክብል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
በነቀምቴ ከተማ በነቀምቴ ከተማ ምስራቅ ወለጋ ህዝቢ ሶስት ቀን ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበረ። ሰው መንገድ ላይ ማለት
እቶም ነባር ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ከተማ ነቀምቴ ምብራቅ ወለጋ እዝን ሰለስተ መዓልትታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሰብ መንገዲ ክሓልፍ ኣይከኣለን። ሰባት ይቅጥቀጡ፣ ኣዴታት ይቅጥቀጣ፣ መንእሰያት ተምሃሮ ካብ ቀፅሪ ዝኣተውዎ ገዛውቲ እናውፅኡ እናቀጥቀጥዎን እናሸገሩን ነይሮም ይብሉ። ኣብ ዞባ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ኢልቦ ተማሃሮ ሎም ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ሰለስተ ተማሃሮ ተኣሲሮም ናብ ሻምቡ ተወሲዶም ክብሉ ነበርቲ ከባቢ ክገልፅ ከለዉ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ተማሃሮ ሰልፊ ካይዶም ብሰላም ከም ዘብቅዐ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጊ ኣብ ከተማ ማቻራውን ትማሊ ሰልፊ ምክያዱን ተማሃሮ ጀሚሮም ወድሓር ሕብረተሰብ ተፀንቢርዎ ክብሉ ሓደ ነባሪ ገሊፆም ዝወረደ ጉድኣት ኣካልን ሂወትን ምህላውን ገሊፆም ኣለዉ። ግን ቪኦኤ ገና የፃርየሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣምቦ ዝሓለፈ ሰሙን ብባር ሓዊ ነዲዱ ኣብ ዝተባሃለን ዓብይን ኣሽሓት እሱራት ነይሮሞ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዝሞቱ ሬሳ ንስድራ ከም ዝተዋህበ ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፆም
ከናወሉ ወጥማ ነይሩ ተሒዋንቲ ቤ ከምዋንቲ ጅሩ እንጅሩ ኣማካኒ ቤከመ
ሽዱሽተ ሬሳታትን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ከክልተ ሽሕ ብር እናኸፈለ ክወስድዎም ተገይሩ ወሲዶም ኣለዉ ይብል እቲ ነባሪ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንጋዜጣ ሪፖርተር መብርህ ዝሃቡ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብባርዕ ሓዊ ከም ዝነደደ ኣሚኖም፣ ግን ዝሞተ ኮነ ዘምለጠ እሱር የለን፣ ኩነታት እቲ ባርዕ ሓዊ ከዓ ይጻረሎም ምባሎም ተገሊጹ ኣለዎም።